Aquí me tedes, sentado neste banco con vistas á ría. Todo o mundo busca sombra, pero a min encántame a calor do sol, e máis neste mes de marzo, saindo como estamos do inverno. Encántame vir aquí a esta hora da tarde, cando a xente anda ocupada no xantar e o paseo está despexado. Dende este banco miro ir e vir das gaivotas e das lanchas que andan as ameixas na zona das pías. Desde aquí vexo a ponte e, por suposto, a grúa pórtico de Astano, que pintaron de verde, non me preguntedes por qué. Paso un boanaco e tempo aquí, tranquilo, como xubilados deste barrio, que son bastantes. Xubilados do naval, porque este barrio fíxose para eles hai 50 anos. Eu cruzome a diario con moitos, porque este é un paseo marítimo moi acaído para manterse en forma. Ando arriba e abaixo, e xa os coñezo a todos. Ás veces paro polo CPS porque poñen unhas tapas estupendas e algo sempre cae. Onde nunca entrei é no recinto do colexio a Xunqueira, porque asústame tanto cativo berrando no recreo. Tampouco entrei nunca no pabellón polideportivo, porque non estou apuntado a ninguna actividade das moitas que teño entendido que se fan ali dentro. Eu gosto de andar ao aire libre e destes rayos de sol que son un luxo. Agora teño que marchar, porque se axega xente, sei que veñen a este banco, precisamente. Ata logo.